Salam qadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat ve durmuş programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şu ekranına dünya meçhulüne yüze çıkan iqtisadi krizis, köp yurtların ilatının orta atlağına yarama tesirini yitirdi. Eysem orta atlaq diyen düşünce neme yeriyer? Orta atlaq yurdun ötmeğine nekili tesir ediyer? Merkez Asya devletlerine orta atlaq var mı diyen temalara ünsünüzü çekez. Gepleşigi Pragadak studiyada men Artın Amanurdu Gidar Baryarın azatlıq tolkunlarına alın. Hürmetli dinleyiciler, dünya meçhulüne emeleyen iqtisadi krizisin köp yurtların esasına, üsün yurtların ilatının orta atlağına yaramadı təsir yetirenlik aydılar. Esem orta atlaq ol neme? Orta atlağa kimler degişli? Bu atlağa kimin degişlidigi nähili kesitlenýär? Yani orta atlağa degişli adamın dine maliye mümkünçiligi gözüňde tutulýarmy? Ýa-da onun intellektual potensialy hem birli bir rol oýnaýarmy diýen suwallar ýüze çykýar. Bütün Dünya Bankynyň kesitlemegine görä ýylda 4000-den 17000 aralygynda Amerikan dollaryna barabar terişdeleri gazanýan adamlar orta atlağa degişli hasaplanýar. Iqtisadçy Anadurdy Hajyew orta atlaq barada şeýle pikirleri öňe sürdi.
Как-то Аристотель сказал: "В любом государстве есть три класса: один богат, другой беден, третий он наилучший".
Аристотел her jemiyette 3 katlygyň bardygyny aýdypdy. Bir bay, beýlik garyp, üçüncüsi bolsa iň gowsy diýip Aristotel orta gatlygy agdapdy. Şeýle de gadym zaman filosofi jemiyette orta gatlygy ýerýän raýatlaryň sany näçe köp bolsa, şonça da ol jemiyet durnukly bolar diýipdi. Ösen ýurtlarda kadaly iýmitlenip, uzak wagtlap ulanyp boljak haritlary satyn almagy kuyu bolan, ýylla bir gezek diýinjalyş kurortlaryna barmagy mümkinçiligi bolan, öz ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak üçin terişde tygşytlap bilýän, medisina hyzmatlaryna, çağalaryň okuwyna zerur maliýe mümkinçiligi eýe bolan adam orta gatlaga degişli hasaplanýar.
Lechenie, operasiýa, uçobu, если возникает такая необходимость.
Deyip iqtisadçy aýtdy, gunwatlaryň ösen ýurtlaryna orta atlaň ikä bölünýändigini Angliýaly alym Anthony Giddens ýazýar. Onuň bir bölegine orta atlağa girmäge maliýe mümkinçilikleri bolan telekeçler ýerýärler. Orta atlağın bu bölegi häýlisini täzelenip durýar. Ýagny öz ukyplaryny telekeçlikde sinak görmek isleýän adamlar bu atlağa täzeden goşulýarlar. Işi başa barmadyklary telekeçlikden el çekýärler. Şeýdip hem bu proses dowam edýär. Meýle köbür bölegini öz intellektual potensialyna bil baglaýan adamlar, professorlar, işini ussatlyk bilen edýän hünärmenler, muallimler, medisina işgärleri, menedjerler hem top menedjerler we dürli uğurlarda ýokary derejä ýetip bilen spesialistler ýerýärler. Orta atlan bu bölegine girýänleriň öz ukyplary, intellektual derejesi olaryň esasy emlegi hasaplanýar. Hut şol sebäpli gunwatlar ýurtlaryna käbir halatlarda ýokary ýa-da ýörite okuwyň gaty gymmatlygyna garamasan, karz alyp hem bolsa ukyplar adamlar ýokary bilim almaga çalyşýarlar. Sebäbi ýokary okuw jaýynyň diplomy bilen gowy aýlyk tölenýän düşewentli iş oruny tapyp, munasyp ýaşamak mümkinçiligi döreýär. Iqtisadçy Anadurdy Hajyew özen gunwatlar döwletlerine şol ýurtlaryň ýaşaýyş derejesine hem tölenýän aýlyklaryň möçürüne baglylykda orta atlaga hökümet işgärleri bilen bir hatarda ýokary kwalifikasiýasy bolan işçileriň, injenerleriň, muallimleriň, biznesmenleriň we başga adamlaryň girmeginiň mümkinligini aýdýar.
Всё зависит от уровня жизни в данной конкретной стране и заработной плате.
Adyny atalmagyny islemedik sosiolog Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna jemiyetiň gatlaklarynyň girdejisiniň möçüri boýunça 7 derejä bölünýändigini bize görüňerdi. Onuň ýokarky hem aşaky 2 derejeleri, aşa bay, beýleki 2 derejesi bolsa, girdejisi gaty az gatlaga degişli bolýarlar. Bu iki aralykda galýan 3 derejä bolsa orta gatlaga degişli diýip sosiolog belledi. Hut şol sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna häkimetler orta gatlaga ýardam bermek maksady bilen Aqtamyň internet sahypasynda ýurdun vitse-prezidenti Joe Bidenin gatnaşmagyna ýörite operatif топорны дөрөдүп, интернет аркалы орто атлагын душ келген кыйынчылыктары доорусунда ийлатын пикирлерин билмеге тийинчиярлар. Бу маселе менен агланышкылы актанын интернет сахипасына Джо Байденнин жүрлөнмөсү жерлештирилиптир. Ол бу жүрлөнмөсүнө Kucurlu orta atlak Amerika'nın hem kuatlılığını anladiyar deyip beleyer.
Quite simply, a strong middle class equals a strong America.
Yönü Gunvatar'ın ösen yurtlarına orta atlakın bir neçasının devamına dörenliğine edip, bizimlerine tökötes olan sosyolog, yünkü Sovet yenişliğinin yağdayın başkaçıdığını verledi. Sovet dövrünü işçiler sınıfının hüküm süreyenliğe aydılan hem orta, Yurdu dolanırgan partiyanın elitası bilen iki aralıkta inteligensiyanın vekillerinin avarat olan orta atlağın bolanlığını olaydı. Hedirki dördü orta inteligensiyanın köp vekillerinin mali yağdayının yaramaz olmağı zirarlı, onların pes atlağa geçenliklerini orta atlağa esasen telekeçlikle meşgullanyan ya da daşar yurt kampanyalarda yukarı aylıklı işte işleyen adamların giryenliğine sosyolog bize gurrun verdi. Şolraqtın ödünnə Orsiyet Baltika yaqa yurtlarının yağdayının Merkezi Aziya regionundan köp tapawtlanyanını hem adının azalmağını etlemedik sosyolog. Biz bilen söhbetdeşiň nenatady Merkezi Aziya regionuna orta atlaqly nagly yağdaý nähili diýen sowalmada GDA institutynyň Merkezi Aziya boýunça bilermeni профессор Андрей Грозин сөйлө жооп берди.
Средний класс надо, как мне кажется, искать в государствах более-менее развитых.
Merkezi Aziya regionunun iqtisadi hem sosial taydan ösen yurtlarında orta atlığı gözlemeli deyip hesaplayarın. Misal üçin Kırgızistan bilen Tacikistan'da orta atlık bar hem olsa onun sanı katı ucibsiz deysek olar sebebi bu iki yurdun tebiği baylıkları katı çekli. Bu yurtlarda orta atlığı değişli adamlar esasan payitaht şehirlerinde yaşayarlar. Onların köpüsü Orsiyet, Hıtay hem Gunbatar yurtları bilen dörödilen birlikteki kampanyalarda işleyarlar. Misal üçin Alayda ya da Batkent'te orta atlığı değişli bolar yali derecede pul kazanayan adamları tap bilmersiniz. Hatta Celalabad'da hem Oğuş'ta bütün dünya bankın kesitlemelerine layıklıkta orta atlığı değişli adamları tapmak katı kıyındır. Elbette Merkez Aziya regionuna giriyen hem yurtların payitaht şehirlerinde yaşayan ilatın arasında orta atlığı değişli bolar yali derecede pul kazanayan adamlar vardır. Yani Almaty, Daşkent, Aşgabat, Astana, Bişkek, Duşenme yali ulu şehirlerde orta atlığı değişli adamları tapmak mümkün.
В Алма-Ате, в Ташкенте, в Ашхабаде, в Бишкеке или в Астане можно найти людей, которые по формальной классификации могут подпадать под категорию среднего класса.
Yöne misal üçin, tebiği baylıklara bay Kazakistan'ın yağdayını Türkmenistan'da yağdayı bilen deneştirir yalı del. Sebebi Kazakistan'da hatta kabir devlet idaralarında işleyen adamların aylıklarının derecesi Türkmenistan'ınkıdan köp yukarı. Emma muna karamazdan Merkez Aziya regionunda orta atlağı girip bilen adamların köpüsü yılda 4-5 min dolara barabar aylıklı devlet idaralarının işgarları. Bu yağdayı dine Merkez Aziya regionuna mahsus deyip hesaplayarın. Özen bu düzgün köp halatlarda Türkmenistan, Özbekistan, Tajikistan yali yurtlara değişli olup duruyor. Kazakistan bilen Kırgızistan'da orta ve kiçi biznes has özen. Şunun için hem bu yurtlarda orta atlığa telekeçilik hem telekeçilik bilen meşgulanıp özleri özlerine şert döreden adamları hem koşup olur.
Здесь к среднему классу можно отнести людей, которые сами себе сделали, так скажем.
Deyip bilermen aytti. Selete hedirki dövürde yazıcı sahirler yali inteligensiya toporunun orta atlığa değişli değerliğine aydıp Merkez Aziya devletlerinin ýa hususy budukda ýa da döwlet edaralaryna işleýänler jemgyýetiň ujypsyz orta atlagyna girýärler diýip professor Andrey Grozin biz bilen söhbetdeşigine öz pikirini beýan etdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda orta atlak barmy? Orta atlaga kimler girýärler? Türkmenistanyň döwlet edaralaryna işleýänleriň aýlyklary bütün dünýä bankynyň kesitlenmegine görä ýylda 4-den 17 müň aralygynda Amerikan dollaryna barabar bolýarmy? Diýen meseleler boýunça öz pikirlerinizi bize ýollasaňyz minnetdar bolardyk. Adam dinleyiciler, Azatlık Radyosu bilen mobil telefon arkalı habarlaşıp bilersiniz. Bizden SMS üçün nomerimiz koşmak 7-906-793-60-74. Kaytalayar koşmak 7-906-793-60-74. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen iqtisadiýet we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňiziň rowaşly bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýardyk.